Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ համառոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Իշխանությունը շարունակում է պնդել, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը Հայաստանի համար մնում է կարմիր գիծ առանց գաղտնազերծելու Ադրբեջանի հետապաշրջափակման շուրջ քննարկվող տարբերակները։ Ազգային ժողովի նախագահ խմբագրում է խոսքերը, Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը, սակայն հրապարակային ներողություն է պահանջել։ Բաքուն երեսնամյա Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքով վնասներն է հաշվարկել ու ներկայացրել ադրբեջանական բանտերում պահվող հայ ռազմագերիներին։ Խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի օրինագիծը, ընդդիմությունը խայտառակ բլև, ավանտյուրա է որակում նախաձեռնությունը։ Միջազգային թեմաներ. Մոսկվան ազատ արձակեց Ռուսաստանում 14 տարվա ազատազրկ մանդատ ապարտված Միացյալ Նահանգների քաղաքացուն, ինչի դիմաց է Կրեմլը, բարի կամ դրսևորել։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ազգային ժողովը քվեների 63 կողմ 7 դեմ հարաբերակցությամբ այսօր առաջին ընթերցումը ընդունել է Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրինագիծը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Կողմնորոշումը դեպի Եվրամիություն Հայաստանի ինքնիշխան իրավունքն է, հարկավոր է սակայն պարզել, թե որքանով է այդ ցանկությունը երկուստեք մեկնաբանելով Հայաստանի խորհրդանի որոշումը, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ուկրաինայի վերադարձը 2014 թվականի սահմաններին իրատեսական չէ, այսօր Բրյուսելում կայացած ՆԱՏՕ-ի համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Փիթ Հեքսեթը։ Պենտագոնի ղեկավարը նաև նշել է, որ Ուկրաինայի անդամակցությունը Հյուսիսատլանտյան դաշինքին մեջբերում խաղաղության պայմանագրի մաս չի կազմելու։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հույս ունի, որ Թրամփի վարչակազմի օրոք Բաքվի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները կսկսեն բարելավվել։ Մենք ակնկալում ենք, որ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների նախորդ 4 տարիները, որոնք մենք կորսված ժամանակաշրջան ենք համարում, այլևս պատմության գրկում են, Չինաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է Ալիևը։ Ռուսաստանը չի քննարկում իր տարածքով և Ուկրաինայի գազատրանսպորտային համակարգի միջոցով ադրբեջանական գազը սվոփային տարբերակով եվրոպական շուկաներ արտահանելու հնարավորությունը։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը։ Ռուսական գազի արտահանումը Ուկրաինայի տարածքով դադարեցվել էր հունվարի 1-ին, դրանից հետո պաշտոնական Կիևը չէր բացառել, որ ռուսական գազը խողովակաշարում կարող է փոխարինվել ադրբեջանականով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն անցած գիշեր Սպիտակ տանն ընդունել է ռուսական կալանավայրից ազատ արձակված ամերիկացի Մարկ Ֆոգելին, Մոսկվայի այդ քայլը բարի կամքի դրսևորում որակելով։ Մոսկվայի ամերիկյան դպրոցում դասավանդող Ֆոգելը ձերբակալվել էր 2021 թվականին թմրանյութերի անօրինական շրջանառության մեղադրանքով։ Ռուսաստանյան կալանավայրից ԱՄՆ քաղաքացի Մարկ Ֆոգելի ազատ արձակմանի պատասխան Վաշինգտոնը ազատ է արձակել ամերիկյան բանտում պահվող Ռուսաստանի քաղաքացիներից մեկին։ Այսօր հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքով ռուսաստանցին հայրենիք կվերադառնա առաջիկա օրերին, որից հետո միայն Մոսկվան կբացահայտի նրա ինքնությունը։ Եթե Գազայի հատվածը վերահսկող Համաս շարժումը մինչև գալիք շաբաթ օրը փետրվարի 15-ը ազատ չարցակի իսրայելցի պատանդներին, հրադադարի մասին համաձայն ագիրը չեղարկվի, իսկ իսրայելական բանակը կվերսկսի ռազմական գործողություններն, այս մասին այսօր հայտարարել է իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Գազայի հատվածը հարկավոր է միացնել Թուրքիային, այսօր Անկարայում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի նախկին վարչապետ, նախկին արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, նրա խոսքով վերջին պետությունը, որ օրինական տիրապետություն է ունեցել Գազայի հանդեպ, Օսմանյան կայսրությունն է, իսկ ներկայիս Թուրքիան այդ կայսրության օրինական իրավահաջորդն է։ Այսքան նորվալուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Բաքուն անկախ ամեն ինչից ստացած ճանապարհը միջանցք կկոչի, նման նախազգուշացում նախ վարչապետ Փաշինյանը հնչեցրեց անցած օրերին, ապա երեկ նույնը կրկնեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Այս հայտարարություններին էլ հիշեցնենք, նախորդել էին Իլհամ Ալիևի սպառնալիքները։ Ադրբեջանի առաջնորդն ասել էր, Բաքուն գործնական քայլեր է ձեռնարկում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման ուղղությամբ, Երևանից պահանջելով առանց ստուգումների անխ խոչընդոտ ճանապարհ դեպի Նախիջևան։ Միջանցքի տրամաբանությունը բացառող Հայաստանի իշխանությունն արդյոք իջեցրել է այդ հարցում իր նշաձողը։ Հետքայլ արել իր իսկ հրճակած կարմիր գծերից արդյոք Սիմոնյանի երեկվա հայտարարությունը, թե հնարավոր է տարբերակ, օրինակ ադրբեջանական կողմը տեղում չվճարի, այլ հետագայում այդ գումարը փոխանցի, նշանակում է այն նույն անխոչընդոտ ճանապարհը, որը Բաքուն է պահանջում։ Շողագաստյանն է փորձել ստանալ այս հարցերի պատասխանները։
Առանց գաղտնազերծելու Ադրբեջանի հետ ապաշրջափակման շուրջ քննարկվող տարբերակները ազգային ժողովի նախագահն այսօր վերահաստատեց։ Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը Հայաստանի համար անընդունելի է եւ մնում է կարմիր գիծ։
Այսինքն ոչ կարելի բռնել ինչ որ մի բարի շուրջ շարկումներ կառուցել այն դեպքում, որ նույնիսկ այդ բարը ասվել է։ Բոլոր իրավական գործընթացները անցնելուց հետո, այսինքն ով ինչ ենթադրում եք, որ 40 կիլոմետր գնացքը գնալուց ամեն 4 կիլոմետրը մեկ պետք է կանգնեն, որտեղ են տենց բանանում։ Եվ մուտք, երկիր մուտք գործելուց կրկնեմ, բոլոր իրավական մուտք գործելուց, ինչպես բոլոր երկրներում է, ինչպես բոլոր երկրների համար է, մուտք սա նույնպես տարբերակների քննարկումների մեկ անխոչընդոտ, որ մտնի դուրս գա, տենց բան ոչ մեկ չի ասել, չի քննարկում, եւ դա մեր համար անքննարկելի է։
Ճանապարհների ապաշրջափակման մասին Ալեն Սիմոնյանի երեկվա հայտարարությունը մեծ աղմուկ է բարձրացրել։ Ընդդիմադիր տարբեր գործիչներ պնդում են Սիմոնյանի նկարագրած անխոչընդոտ ճանապարհը, որ հայկական կողմը պատրաստ է տրամադրել, հենց Ադրբեջանի պահանջած միջանցքն է։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն օրինակ սոցիալական ցանցի էջում գրել է.
Միջանցք տալը հոպոզով պոչով չի լինում, ասում են, ոչ մի դեպքում միջանցք չենք տալու, սակայն պատրաստ ենք ապահովել Սյունիքի մարզով փակ բեռների անխոչընդոտ անցումն առանց կանգառների։
Ապաշրջափակման շուրջ հայ-ադրբեջանական քննարկումներին անդրադառնալիս ազգային ժողովի նախագահը 3 ասել էր.
Անխոչընդոտ ասելով մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ ենք հասկանում։ Այսինքն, եթե բեռը գալիս է, մտնում է Հայաստանի Հանրապետություն, անցնելով պայմանական, հա, բոլոր իրավական բաները եւ մի կողմից դուրս է գալի առանց խոչընդոտ, դա նշանակում է, որ բեռը օրինակ ընթացքում չի կանգնեցվում եւ այն գործում են այն պայմանները, որը որ նախատեսված է։ Դե կստուգում կլինի, կարող է եւ պայմանական, ես չեմ ուզում մարամասը, որովհետեւ շատ դետալների մասին հիմա մենք կարող ենք անընդհատ խոսել, պայմանական կարող է, չգիտեմ, պլոմբ դրվի այնտեղ մուտք գործելուց, հետո դուրս գալուց, ասենք, այդ պլոմբը
Իրմանիստան։
Ադրբեջանը մշտապես հղում է անում նոեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետին եւ պահանջում առանց ստուգումների ճանապարհ։ Հայաստանը այս հարցում մեղմացրել է դիրքորոշումը։ Ալեն Սիմոնյանն այսօր պնդեց, հայկական կողմի համար սկզբունքային է, որ ճանապարհները բացվեն ինքնիշխանության, իրավազորության, հավասարության եւ փոխադարձության պահպանմամբ։
Դա իմ ընկալմամբ նաև Ադրբեջանի համար ընդունելի տարբերակ է։
Եվ քան Ադրբեջանը փոխադարձությանը կողմ է։
Եվ յուրաքանչյուր տարբերակում չի կարող միակողմանի լինի։ Տեսեք, մենք ինչ որ քննարկում ենք, չենք քննարկում միայն Հայաստանի համար նախատեսված տարբերակը։ Չէ՞ որ մեզ էլ ձեռնատու կլինի, որ մեր բեռները նախ կապ ունենան Ռուսաստանի Դաշնության հետ, երկաթուղային, հետո բեռները հնարավոր լինի Նախիջևանի միջոցով գնացքով տեղափոխել Իրանի տարածք։ Մի խոսքով, այո,
կողմ է Ադրբեջանը։
Ես չգիտեմ Ադրբեջանը կողմը, բայց մենք քննարկում ենք այդ տրամաբանության մեջ։
Ընդդիմության ամեն դեպքում մի հարց մտահոգում է. ինչու են իշխանությունից ասում, Ադրբեջանը ինչ ճանապարհել ստանա, միջանցք է կոչելու։ Պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի գնահատմամբ Փաշինյան ու թիմակիցները մարդկանց նախապատրաստում են։
Նրանք այնտեղ ասում են միջանցք, այստեղ էլ նախապատրաստում են, որ մենք միջանց չենք տալու, բայց թուրքերն ու ադրբեջանցիները միևնույնն է, դա միջանցք են անվանելու, այսինքն թուրքերն ու ադրբեջանցիները չգիտեն տարբերությունը որն է, հա, պարզապես մեզ է ուզում մեր, այսպես ասած, զգոնությունը բթացնի, որ իրականում մենք միջանց չենք տվել, բայց դե թուրքերն ասում են միջանց, ոչինչ։
Հայաստանի իշխանությունը նախկինում սուր էր արձագանքում Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպմանը։ Ավելին, վարչապետ Փաշինյանը շուրջ 1.5 տարի առաջ ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի շրջանակում վիճում էր Ադրբեջանի նախագահի հետ հենց Զանգեզուրի միջանցք տերմինի օգտագործման պատճառով։ Մինչդեռ վերջին ասուլիսին Փաշինյանը երեկել ազգային ժողովի նախագահը առաջարկեցին նկատի ունենալ, որ Ադրբեջանը ինչ ռեժիմով էլ ճանապարհ ստանա, այն անվանելու է միջանցք։
Բայց եթե որ գետնի վրա կտեսնենք ինչ է, ուտենց ասելով չի։ Ինչ է հստակ ասում նույն Ալիևը։ Ալիևն ասում է, ես Ադրբեջանից Ադրբեջան եմ գնում։ Հստեյության, չէ, արևմտյան մասից Ադրբեջանի, Նախիջևան Ադրբեջան, եւ որևէ խոչընդոտ Ադրբեջանից Ադրբեջան գնալու ճանապարհի չպետք է լինի։
Բաքվից 3 ապաշրջափակման շուրջ Հայաստանի ներկայացրած առաջարկները գործնական նշանակություն չունեցող էին որակել եւ պնդել, թե դրանք թյուրիմացությունների տեղիք են տալիս։ Վարչապետ Փաշինյանը ավելի վաղ ընդգծել էր, թե դրանք իրատեսական են եւ բավարարում են կողմերի ակնկալիքներին։ Ինչու է իշխանությունը դրանք գաղտնի պահում։
Չի բացահայտվում, որովհետև դրանք խոչընդոտում են հենց բանակցային պրոցեսին, որովհետև որ դու մի, եթե ես հիմա մի բան եմ հրապարակային ասում, ես փաստացի հաջորդ երկրորդ կողմին, կարևոր չի դա որ կողմն է, Ադրբեջանն է, Ռուսաստանն է, Ֆրանսիան է, դու փաստի առաջ ես կանգնացնում։
Ընդդիմությունից կարծում են Հայաստանը Ադրբեջանի ճնշման ներքո, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցում եւս հետքայլ կանի։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չերանալով խորհրդարանից կառավարության հետ հարց ու պատասխանի օրը, այո, թերևս կռահեցիք, այսօրվա օրակարգն է լավանդույթից չշեղվեց, փոխադարձ մեղադրանքներ նախկիններ ու ներկաներ, լեզվակռվի նույն մասնակիցները նույն թեմաներով, ով հանձնեց Արցախը դավաճան թալանչի, Ռուսանա Ստեփանյանն է հետևել։
Ով հանձնեց Արցախը եւ ինչ էին բանակցում նախկիններն ու ներկաները։ Այս հարցն այսօր կրկին խորհրդարանում վերածվեց թեժ բանավեճի ընդդիմության եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև։ Ամեն ինչ սկսվեց, երբ ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լևոն Քոչարյանը փորձեց վարչապետից ճշտել, թե արդյոք միանում է, ինչպես ձևակերպեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի ճղճիմ խոսույթին, թե Փաշինյանը պատրաստ է ներողություն խնդրել արցախցիներից։ Երեկ Սիմոնյանը խորհրդարանում հայտարարել էր, թե արցախցիները պետք է մնային եւ կռվեին։
2018 թվականին դուք եկաք իշխանության, հայտարարեցիք, որ սկսում եք զրահական կետից բանակցներ եւ ի վերջո բանակցային գործընթացի ձախողումից հետո բան հասավ պատերազմին եւ բոլորս գիտենք ինչ եղավ։ Դրանից հետո գնացիք Ալիևի մոտ, Էրդողանի մոտ, ճանաչեցիք Արցախը Ադրբեջանի կազմում, որից հետո արցախահայերը հայտնվեցին շրջափակման մեջ, ճանապարհը փակվեց եւ 9 ամիս ահռելի դժվարությունների մեջ մնալով ի վերջո ենթարկվեցին հարձակման եւ էթնիկ զտման։
Դե կարծում եմ դեռ պետք է պարզենք խոսակցություններից որոնք են ճղճին, որոնք են ոչ ճղճին։ Գիտեք, դուք այս եւ տարբեր ամբիոններին առանց կաշկանդվելու եւ առանց համանապատման արտահայտում եք ձեր կարծիքը, կարծում եմ ուրիշներն էլ իրավունք ունեն արտահայտել իրենց կարծիքը, մանավանդ որ եթե ձեր հարցի ձևակերպմանը վերադառնանք, ձեր հարցի մեջ այնքան փաստական սխալներ կան, որ հիմա այդ փաստական սխալներին, որ անդրադառնամ, կարող է պարզվի ներողություն խնդրելու անհրաժեշտություն դուք ունեք։
Ապա Փաշինյանն անդրադարձավ բանակցային գործընթացը ձախողելու մեղադրանքին, պնդելով, եթե դրանք ձախողված չլինեին, զրոյական կետից սկսելու անհրաժեշտություն չէր լինի։
Չնթակ առաք, այդ բանակցային գործընթացը, որ հաջողված լներ, նորեկողը կասեր, այսինչ լավ է, հաջողված բանակցային գործընթացը, բերեք դափնիները այդ բանակցային գործընթացի, վերցնենք մեզ։ Մինչև հիմա դուք, ես զարմանում եմ, էլի, հենց բանակցային գործընթացից եք խոսում, բանակցային գործընթացի հաջողությունից եք խոսում, խոսում եք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ կապված ճանաչել չճանաչելուց։
Հիշեցրեց հենց Լևոն Քոչարյանի հայրիկին Ռոբերտ Քոչարյանին եւ մյուս նախագահներին առաջարկել էր բանավիճել այս հարցերի շուրջ, բայց մերժում է ստացել։
Ոնե դուք ասցիք, որ բանավիճելու բան չունենք։ Ձեր հայրիկի փոխարեն, եթե չեմ սխալվում, դուք հանդես եկաք, որ բանավիճելու բան չունեք, ի՞նչ եք էստե բանավիճում։ Հիմա ունեք բանավիճելու բան, թե չունեք բանավիճելու բան։ Եթե ձեր հայրիկը ինձ այդ բանավիճելու բան չունի, ես ձեզ այդ ընդհանրապես բանավիճելու բան չունեմ ընդհանրապես։ Բայց հայրիկին այսօր երեկոյան հարցրեք, ամեն դեպքում կա բանավիճելու բան, թե չկա բանավիճելու բան։
Միջայլոս, նույն ձեզ բանավիճելու առաջարկ արելա Վարդան Օսկանյանը, ով շատ լավ տեղյակ է, ու եթե ձեր խնդիրը իրապես հանրությանը ինչ-որ բան ցույց տալն է, կարայք գնայիք բանակցեիք կամ գոնե Արարատ Միրզոյանին գործուղեիք այդ բանակցություններին, եթե իրապես նպատակը դա է, ոչ թե հերթական ինչ-որ շոն։ Իսկ մնացած մասով ես հասկացա մի բան, որ Ալեն Սիմոնյանի խոսույթի հետ դուք համաձայն եք, ով վիրավորել է 120 000-ից ավել մեր հայրենակիցներին։
Գիտեք, հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, ձեր հայրիկը Վարդան Ոսկանյանի հետևում թաքնվում է, ասում է, թե Վարդան Ոսկանյանը բանակցի, իսկ կարող է պարզվի, որ բանակցությունների ընթացքում էլ ինքը չի կարողացել բանակցել, Վարդան Ոսկանյանի հետևից է բանակցել։
Փաշինյանն այսօր կրկին վերահաստատեց նախկինում ասածը, որ 1994-ից ի վեր բանակցային գործընթացը եղել է Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։ Ի պատասխան ընդդիմադիր պատգամավորների կողմից հնչած հորդորներին, թե վարչապետն այդ դեպքում թող հրապարակի բանակցային փաստաթղթերը, Փաշինյանը կրկին տեղեկացրեց, թե դեռևս գույքագրվում են այդ փաստաթղթերը, քանի որ դրանք ցակուցրիվ են։
Ձեզ չթվա, թե բանակցությունների ինստիտուցիոնալացված կա առաջին հատոր, երկրորդ հատոր, երրորդ հատոր, մի հատը սառնանի ոտի տակից ենք անում, մի հատը կանդիցաների միջից ենք անում, մի մասը ընդհանրապես մասնավոր մարդ գալիս է մեզ տալիս է, այդ դուք թողել եք այդ, որ սենց մի դարակում դրածներ, որ դրածներ կասենք, վերցրեք, ձեզ ենք տալիս։ Հիմա կհամակարգ ենք,
շնորհակալություն,
այդ ինտրիգ մի ստեղծեք դրա շուրջ, հրապարակվելու է մեկա դա, ուշ թե շուրջ հրապարակվելու է, բան չեք ունենալու ասում,
դրա այդ, շնորհակալություն,
Բանուհանյան, ես ձեզ խորհուրդ եմ տա, դրա այդ հույսեր մի կապեք, որովհետև այդ հրապարակածը ձեր վիճակը չի լավացնելու, մենակ վատացնելու է, իզուր հույսեր մի կապեք։ Կնդե ձեր մասին ձեզ համար ոչ մի լավ և հուսադրող բան չկա, մեզ համար էլ չկա, բայց ձեզ համար էլ չկա։
Իդեպ խոսելով Արցախայերի էթնիկ զտման մասին, Փաշինյանը հարց տվեց թերևս նկատի ունենալով ընդդիմադիր պատգամավոր Լևոն Քոչարյանին, ով ծնունդով արցախցի է։
Ասում են, որ էթնիկ զտման մասին է խոսում, բա այդ ոնց, այդո ձեզ ով է էթնիկ զտման ենթարկել, որ դուք 98 թվից Հայաստանում եք, ով է ձեզ ենթարկել էթնիկ զտման, մենք բացատրենք։ Եվ առանց էթնիկ զտման ենթարկվելու եկել եք, եւ ի՞նչ է կարել։ Հա, սադարակում բանակցել եք, ինչ որ բանակցել եք։ Մեզ էլ մի հատ ասում եք ճանաչեցիք, է, դուք եք ճանաչել։ Ախր ես ուրիշ բան ասեմ, ազնվության համար ասեմ, որ ուզենայիք էլ չէի կարող չճանաչել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խորհրդարանում անդրադարձավ նաև ԱՄՆ կատարած այցին, ասաց, որ Սպիտակ տանը նախապես հանդիպումներ նախատեսված չեն եւ հնդածս հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ փոխնախագահ JD Vance-ի հետ։
Հանդիպումը բավականին երկարատև է, տեղի ունեցել 1+3 ձևաչափով, այսինքն դա տետատետ խոսակցություն չի եղել, պատվիրակության անդամներից մասնակցել են հանդիպմանը, մասնակցել է մեր կողմից դեսպաննա Հայաստանի Հանրապետության Միացյալ Նահանգներում, կառավարության աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության պետն է մասնակցել, մամուլի խոսնակն է մասնակցել եւ հանգամանալից եւ մանրամասն խոսակցություն է տեղի ունեցել, ընդ որում տեղի է ունեցել, այսպես ասած, իրանց համար խառն միջավայրում, եւ մենք բարձր ենք գնահատում, որ այդ պայմաններում այդ հանդիպման հրավերը երկուստեք ձևավորվել է ընթացս հետաքրքրություն նման հանդիպում անցկացնելու եւ տեղի ունեցել, ես գնահատում եմ շատ կարեւոր եւ շատ արդյունավետ։
Չիմարում քննադատությունը խորհրդարանի խոսնակի 3-րդ հաղմկահարույց հայտարարության շուրջ։ Ալեն Սիմոնյանն ասել էր, արցախցիները չմնացին ու չպայքարեցին։ Ընդդիմախոսներից շատերն ավելորդ են համարում փաստերով հակադարձել, համոզված են Սիմոնյանն ամեն ինչ լավ էլ հիշում է։ Արցախի նա վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի գնահատմամբ նման հայտարարությունը պարակտելու նպատակ ունի, շեշտելով, որ կռիվը տարվում է նաև քաղաքական դիվանագիտական ճակատներում, որի առաջնագծում է Ալեն Սիմոնյանը։ Իսկ արդյոք Ադրբեջանը Հայաստանի վրա էր հարձակվել, Սիմոնյանն ինչպես հիմա է խորհուրդ տալիս արցախցիներին զենքը վերցրել, սարեր բարձրացել, թե դաշնակցից էր օգնություն ակնկալում, հետո սրտնեղում ու դժգոհում, որ Հայաստանը միայնակ էր մնացել ճշնամու դեմ, այն նույն Ադրբեջանի դեմ, որի ռազմական մեքենայի ճիրաններից փրկված արցախցիներին 1.5 տարի անց մեղադրելու էր չկռվելու համար։ Գանե Սարիբեկյանի ռեպորտաժում։
Կարելի էր մնալ եւ պայքարել միջև,
բայց ճշնամու հետ ապրել։
Այն զենքերով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր ամբողջ բանով տենց թողել եւ տվել ենք, պետք է կռվեն, ո՞տես։ Պետք է կռվեն։
Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը պահանջում է, որ ազգային ժողովի խոսնակը ներողություն խնդրի Արցախի տեղահանված ժողովրդից։ Ալեն Սիմոնյանը երեք արցախցի լրագրողի հարցին պատասխանելիս ասում էր, թե պետք է մնային ու կռվեին Արցախի համար։
Այս հայտարարությամբ Ալեն Սիմոնյանը փորձել է նվաստացնել Արցախի ժողովրդի հերոսական պայքարն ավելի քան 9-ամսյա պաշարման եւ դրանից հետո վրա հասած լայնածավալ ռազմական գործողությունների ժամանակ։
Սամվել Շահրամանյանը հորդորում է պարակտիչ ու վտանգ վտանգավոր հայտարարությունների փոխարեն Սիմոնյանը խորհրդարանի բարձր ամբիոնն օգտագործի արցախահայության գոյաբանական խնդիրների լուծման համար։
Ինչ վերաբերում է Շարամանյանին, նախ թելը միջև նամակ գրել, այլ մեթող պատմի ինքը ոնց է իր այդ ախրանիկներով կարողացել Արցախից դուրս գալ, իսկ մնացած գործընկերները չեն կարողացել դուրս գան, այդ ոնց հաստացվել, որ ինքս տեղը հայտնվել։
Ալեն Սիմոնյանը չի պատրաստվում ներողություն խնդրել, բայց խոսքերն այսօր խմբագրել է։ Լրագրողներին բացատրում էր, իր խոսքերը շարքային քաղաքացիներին չէին ուղված։ Արցախի քաղաքական ղեկավարությանն է մեղադրում Ադրբեջանի դեմ չկրվելու, Արցախը լքելու համար։
Արցախի ժողովրդին, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի մասին ընդհանրական որևիցե բան չեմ ասել։ Ես ասել եմ կոնկրետ մարդկանց մասին, ովքեր ոչ թե վերադառնում էին Ղարաբաղից, այլ վերադառնում էին հյուսիսային Պողոտա, իրենց տները։ Երեք, ես ինչի՞ չգնացա, որովհետև լրագրող եկել է, ասում է, բայց երբ ենք վերադառնում, այն զայրույթը տեղից է, որ պետք չէր Ղարաբաղը դատարկել քաղաքական բանի մասին, պարզ է, ես չեմ ասում, կանայք եւ երեխաները պետք է, չգիտեմ, բան անեին, մնային ընդեղ և յաթաղանը գար մորթե, սրա մասին չի խոսքը, այդ էմոցիոնալ, այդ լոլոն, որ փորձում են հանրությանը հրամցնել, չի ասնելու։
Ովքեր են դատարկել, ովքեր են կոչարել սահմանը բացել, որ Արցախից հեռանան, Ալեն Սիմոնյանը անուններ չնշեց, շարունակեց անհասցե քննադատել։
Անունների կարիք էլ չկա, ասում եմ, այն մարդիկ, ովքեր որ ուզում էին առաջի օրվանից դատարկել Ղարաբաղը, իսկ դատարկել Ղարաբաղը եւ զինվորին կանգնացնել պոստի, ասել դու պաշտպանի, մենք գնացինք,
դու քաղաքական իշխանությանը նկատի,
այո, ժողովրդի դիշ գործը ոչ կարելի 100,000 մարդու կամ 10,000 մարդու կամ 3,000 մարդու կամ 100 մարդու մասին ընդհանրական գնահատական։
Ազգային ժողովի խոսնակի հայտարարությունը տագնու վրա էր արել սոցիալական ցանցերը։ Մարդիկ կանողոք քննադատում էին Բարձրաստիճան պաշտոնյային, հրապարակում անուններ ու ցուցակներ, որ մարդիկ կրվել, զոհվել ու անհետ կորել են հանուն Արցախի։ Ալեն Սիմոնյանի այսօրվա բացատրությունները չեն համոզել Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանին։
Այդ աճպարարությունները հիմա արդարանալու կամ ներկայացնելու, որ դա ուղված չէր արցախցիներին, այլ ուղված էր քաղաքական իշխանություններին կամ գիտեմ այլ ներկայացիչների, պաշտոնական ներկայացիչներին, ուղղակի ծիծաղելի է եւ որևէ ձեւով, օրինակ ինձ համար, ընդունելի չէ։
Ադրբեջանը մոտ 120,000 բնակչությամբ Արցախի վրա հարձակվեց 9 ամիս պաշարելուց հետո։ Սովին ցրտին դիմադրած արցախցիները ադրբեջանական բանակի դեմ էլ կռվեցին ու իրենց տները թողեցին, երբ ադրբեջանցիները Ստեփանակերտի մատույցներում էին։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները արցախցիներին մեղադրելով փորձում են պատասխանատվությունից խուսափել, մեղավորներ կարգել, ասում է Գեգամ Ստեփանյանը։
Հայ հասարակության մեջ եւ հատկապես մասնավորապես արցախյան հասարակության մեջ Արցախի կորուստի համար մեկ մեղավորը համարվում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը եւ դրա ներկայացիչները, եւ այս ամեն ինչը սկսած տեղանության առաջին օրից պլանավորված արվում է, անգլերենում այդ բառը կա, չէ՞, victim blaming, այսինքն անում է ամեն ինչ, ասելու որ դուք եք մեղավոր կորուստի համար եւ ոչ թե մենք։
Արցախի մարդու իրավունքների վերջին պաշտպանը հիշեցնում է Freedom House հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցն է փաստել. Ադրբեջանական սպառնալիքների տակ Արցախում հայերի ապրելն անհնար էր։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ Բաքվում շարունակվում է Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարության դեմ դատավարությունը, ադրբեջանական աղբյուրները պետական մեղադրողի եզրակացություններն են մեջբերում, եւ ինչպես իրավապաշտպաններն էին տևական ժամանակահազանգում դատավարությունն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետությանը, կարմիր թելով անցնում է պնդումը, որ Հայաստանի Հանրապետությունն 90-ականներից ի վեր Ադրբեջանին հսկայածավալ վնասներ է պատճառել, որ Հայաստանի ղեկավարությունն ընդհուպ փորձել է Բաքու, Թբիլիսի, Ջեյհան նավթամուղը պայթեցնել։ Մարամասները Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Բաքվում ընթացող նիստերին հետևող ընդդիմադիր պատիվ ունեմի պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը չի բացառում, որ Ադրբեջանը հայերի դեմ դատավարությունը կարող է Հայաստանի դեմ նոր ագրեսիայի հիմք դարձնել։
Ադրբեջանը սա նաև կարող է օգտագործել, հաշվի առնելով մի շարք նաև ռեգիոնալ, միգուցե աշխարհակահական գործոններ, լեգիտիմացնելու չակերտավոր իր հնարավոր ագրեսիան կամ գործողությունները հետագայում Հայաստանի Հանրապետության դեմ։
1991-ից մինչև 2016-ի քարորյա ու 2020-ի 44-օրյա պատերազմ Տավուշյան մարտեր, Բաքուն ցաներ մեղադրանքներով դատարանի արչև հայտնված հայերի դատավարության ընթացքում նոր դրվագներ է հրապարակում, նաև հիշատակում կրած միլիոնների վնասները։ Ադրբեջանական Ադրթաջը միայն կեսգիշերն անց հրապարակեց երեքվա դատավարության մասին պատմող հոդվածը։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հոկտեմբերի 4-ից 17-ը Գյանջայի հրթիռակոծությունը ըստ ադրբեջանական մեղադրանքի Հայաստանի տարածքից է իրականացվել Սմերչ համակարգից։ Երեք ըստ պետական Ադրթաջի հայտարարվել է նաև իբր Բաքու Թբիլիսի Ջեյհան նավթամուղի եւ արևմտյան արտահանման խողովակաշարի պայթեցման փորձեր են եղել։ 1.5 տարի երության մեջ պահվող Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարները ներկայացվում են Հայաստանի քաղաքացիներ, որոնց պատերազմական հանցագործությունների, ցեղասպանության, ահաբեկչության, իշխանությունը բռնի զավթել պահելու մեղադրանքներ են առաջադրված։ Ադրբեջանցիները, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությանն, այնպես էլ Հայաստանի ու Արցախի մի շարք նախկին ղեկավարներին, նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանին ու Սերժ Սարգսյանին, նախկին վարչապետեր ու պաշտպանության նախկին նախարարներ Վազգեն Սարգսյանին ու Վազգեն Մանուկյանին, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարներ Սամվել Բաբայանին ու Սեյրան Օհանյանին, Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանին, արցախյան պատերազմի հերոս հրամանատարներից Մոնթե Մելքոնյանին ներկայացվել են ադրբեջանական բնակչության ոչնչացման եւ ահաբեկչության մեղադրանքներ։ Խորհրդարանի ընդդիմադիրները չեն բացառում, որ մեղադրյալների շարքում նաեւ Հայաստանի ներկայիս ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի անունը հայտնվի։
Պատահական չէ, որ շատ է քննարկվում Գյանջայի ռազմական օդանավակայանի հրթիռակոծությունը, որը փորձվում է վերագրել Հայաստանի Հանրապետությանը, ցույց տալու համար ոչ միայն Հայաստանի ռազմաքաղական ղեկավարության մասնակցությունը Արցախում տեղի ունեցած ռազմական գործողություններին, այլ նաև նպատակա ցույց տալու, որ Հայաստանի իշխանությունների քաղաքական որոշման արդյունքում ադրբեջանցիներ են սպանվել եւ դրանք փորձում են եւ քաղաքական եւ իրավական շահարկման առարկա դարձնել։
Դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանի կարծիքով իշխանությունը նոր-նոր է հասկանում, որ Ադրբեջանում ընթացող դատավարության թիրախը ինչպես Հայաստան պետությունն է, այնպես էլ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը։
Սկզբից Ռուբեն Վարդանյան մյուսներին վարկաբեկում էին, ինչ ասես ասեցին, չէ՞, հարց հա ով է, ինչի է եկել, ինչ էր ուզում աներ։ Հիմա հասկացան, որ այդ դատավարությունը Ռուբեն Վարդանյանի ու մյուսների նկատմամբ չի, Հայաստանի նկատմամբ։ Դիմա սկսել են բոլոր տեղերում գրել շինցու դատավարություններ են տեղի ունենում։ Յա, որովհետև հասկացան, որ այդ դատավարության թիրախ իրանք են։ Նոր սրանք հələ պետք է հասկանան, թե ինչ ավեր են գործել ճանաչելով Արցախը Ադրբեջանի մաս։
Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների դատավարությունը բարձրաստիճանները սկսեցին անդրադառնալ, երբ Բաքվից պնդեցին, իբր Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը զղջացել է Գյանջան հրթիռակոծելու հայտարարության համար, նաև ասել, թե այդ որոշումը ինքը չի կայացրել։ Օրեր անց վարչապետ Փաշինյանը հետախուզական տվյալներին հղում անելով չբացառեց, որ ադրբեջանցիները հոգեներ գործուն արգելված միջոցներով ցուցմունքներ կորզեն Բաքվում պահվող հայերից հետագայում Հայաստանի դեմ օգտագործելու համար։ Այս շաբաթ էլ Բաքվի դատավարությունը թատերականացված որակեց։ Ինչ պետք է անի Հայաստանի իշխանությունն ըստ ընդդիմադիրների, ոչ չի անում։
Պետք է օգտագործի իր հնարավորությունները միջազգային տարբեր դերակատարների հետ հարաբերություններում ուշադրություն կենտրոնացնելու ադրբեջանական ագրեսիան կանխելու եւ զսպելու համար։
Որևէ այլ կարծիք չկա շինցու դատավարության մասին։
Հունվարի 17-ից մեկնարկած դատավարությունները շինցու որակող իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Ռուստամ Բաքոյանը այսօր չցանկացավ մեկնաբանել ընդդիմությամբ ընդդումները։ Հայտարարեց, որ ինքնանձամբ դիմել է միջազգային գործընկերներին այս դատավարությունը կանխելու համար, իսկ Հայաստանի իշխանությունը ավելի գործունք հայելեր կանի, թե ձեռնարկվողներն էլ բավարարեն։
Ես կարծում եմ կոշտ հայտարարությունները կամ կոշտ պատասխանները որևէ դրական արդյունքի չեն բերելու, այլ մենք մեր առջև դրած նպատակ ունենք մեր տարածաշրջանում ունենալ կայունություն, եւ մենք հիմա գնում ենք այդ ճանապարհով ստանալու այդ կայունությունն ու խաղաղությունը։
Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործը մյուս 15 հայերի, այդ թվում Արցախի 7 նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարներից առանձին է քննվում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների անդրադառնանք, խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության մասին նախագիծը, փաստաթուղթը զուտ առաջարկում է անդամակցության գործընթաց սկսել։ Մինչ այդ եվրոպական դաշնքից Հայաստանի հնարավոր անդամակցության մասին երբեք որևէ պաշտոնական հայտարարություն չի հնչել։ Փոխարեն Ռուսաստանից են ամենօրյա ռեժիմով հայտարարում. Հայաստանը չի կարող միաժամանակ Եվրամիության և ԵԱՏՄ անդամ լինել, իսկ խորհրդարանական ընդդիմությունը նախագիծը մեջբերում խայտառակ բլեֆ ներքաղաքական ավանտյուրա է գնահատում։ Նանե Սահակյանն է հետևել բուրըն քննարկումներով ուղեկցված քվեարկությանը։
Խորհրդարանն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին նախագիծը, որ ազգային ժողով էր հասել Եվրաքվե նախաձեռնության միջոցով։
Կոմ 63-7 ձեռնպա-0 որոշումն ընդունվել է։ Շնորհակալություն։
Նախագիծն անցավ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ձայներով։ Խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ Հայաստան դաշինքի պատգամավորները չմասնակցեցին քվեարկությանը, իսկ մինչ այդ ավելի քան 3 ժամ տևած ելույթներով քննադատեցին հիմնականում նախագիծը սատարող իշխանությանը։
Դրա փոխարեն կարևոր քաղաքական մեծամասնությունը հայտարարության կամ ուղերձի նախագիծ բերեց։ Ինչու չի բերում, որովհետև սա հերթական քայլն է, որպեսզի մի երևույթ, որը հայտարարվում է և որը եթե վատ հետևանք ունենա, ասի ոչ թե մեծամասնությունն է մեղավոր, այլ ժողովուրդն է։ Ժողովրդի ջեբը գցել է հերթական գործողությունն է։
Հայաստան խմբակցության միանգամից մի քանի պատգամավոր ընդգծեցին, նախագիծը վտանգներ է պարունակում Հայաստանի համար, առանց մանրամասնելու, ինչ վտանգներ ում կողմից։
Հետևաբար, ԵՄ ինտեգրման գործընթացը պետք է տեղի ունենա այն տրամաբանությամբ, որ Հայաստանը պատրաստ է մոտ լինել Եվրոմիության այնքանով, ոչ միայն որքանով Եվրոմիությունն է հնարավոր դա համարում, այլ որքանով դա չի սպառնում Հայաստանի անվտանգությանը և լինելությանը։
Ընդդիմադիր խմբակցության մյուս պատգամավորներն էլ նկատում էին, որ Եվրամիությունն ասոցացվում է ժողովրդավարության, թափանցիկության, անկախ դատաիրավական համակարգի հետ։ Ինչպես է պատրաստվում Հայաստանը շարժվել այդ ուղությամբ։
Թե ինչպես կարող է բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահան SMS-ով հեռացվել և որևէ բան տեղի չի ունենում։ Բայց ժողովրդավարությունը հոպոզով պոչով չի լինում, ժողովրդավարություն ենք ասել է, Փաշինյանական ժողովրդավարություն։ Երկրորդը թափանցիկությունը, հաջորդ ասոցիացիան, որը Եվրոպական միության հետ է ասոցացվում։ Այսինքն մարդիկ գիտեն, իրենց ընտրած մարդիկ, ինչի շուրջ, ում հետ են բանակցում և ինչ որոշումներ են կայացնում։ Ի տարբերություն իրենց, մենք գիտենք ինչ գիտենք։ Մենք գիտենք Նիկոլ Փաշինյանի սանհանգույցի ձևը Դավոսում, մենք գիտենք Աննա Հակոբյանի դիրքը, որով անգլերեն ապարապում, բայց մենք չգիտենք Ադրբեջանի հետ ինչ հետ վերջը համաձայնեցրել։
Եվրամիությունում չեն սպասում Հայաստանին ժողովրդավարության այսպիսի մակարդակով, սա անդիմադիրների հաջորդ փաստարկն էր նախագծի դեմ, սակայն գրեթե բոլորը համաձայն էին Եվրոպական միությունում լավ է։
Հայմակարանք լավը վերցնենք այդ լավը, բայց չէ, մենք չենք անում այդ ամեն ինչը, չենք անում, գալիս ենք ստեղ, ասում ենք 2050 թվին դառնում ենք աշխարհի չեմպիոն, դե ասեն, դե դու էլ ասեն, որ ասում ես, ասա, մտենք Եվրոպա 2050 թվին էլ դառնանք աշխարհի չեմպիոն, լավ բան է, լավ բան, օրինակ ես պատկերացնում եմ, դուրս գալիս է, բայց այն որ ասում ես, զարթնում ես, տերը երազա, այսինքն դե բան չէ, էլի ասենք, ժողովուրդ, մեզ բոլորիս մի քիչ լրջանալա պետք է։
Երեկ Գառնիկ Դանիելյանն ավելի պատկերավոր էր արտահայտվել, նշելով, թե ինքն էլ Մոնիկա Բելուչիի նկատմամբ անտարբեր չէ, ինչ է ստորագրահավաքով հնարավոր է նպատակին հասնել։
Ցավով եմ սա ասում, բայց ժողովրդավարության և ձեր մեջ տարածությունը նույնքան անհաղթահարելի է, որքան որ Գառնիկ Դանիելյանի և Մոնիկա Բելուչիի միջև տարածությունը։ Հասկանում եք, հարգելի գործընկերներ, այնպես որ խնդրում եմ ժողովրդավարության մասին և ժողովրդավարության պաշտպանության դիրքերից այստեղ որ խոսում եք, մի հատ ուղղակի նայեք ձեր շուրջ բոլորը, մենք ձեզ, երբ որ խոսում եք թափանցիկության մասին։
Իշխող ուժի ներկայացուցիչները ընդդիմադիրներից պասիվ էին, բայց հակադարձեցին գործընկերների հիմնական թեզերին, Հայաստան դաշինքին մեղադրելով մեջբերեմ աշխարհակաղակական բայղուշության մեջ։
Եվ ասում եք մեր ժողովրդին, եթե մենք հանկարծ մի քիչ աչ անենք, ձախ անենք, այս կողմ են կողմ անենք, եթե մենք սկսենք սովորել ինքնուրույն քաղաքականություն իրագործել, եթե մենք մեր քայլերի համար ինքներս պատասխանատվություն ստանձնենք, մեզ կպատժեն։ Որ դուք ասում եք, ոչ թե ասում եք այս շիշը, եթե իմ հետ լինես, այս շիշը կտամ քեզ, այլ ասում եք, եթե իմ հետ չլինես, այս շիշը կտամ գլխիդ։ Դուք ուզում եք Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը այս փոքր օրինակի վրա արտահայտում այդ երկու աշխարհընկալումները։
Եվրաքվե նախաձեռնող խմբի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանի կարծիքով այսօրվա քննարկումը ստացված էր։
չկա այսպիսի օրակարգ, օրակարգը կեղծը, եթե չկա օրակարգ, ապա ինչու է այս օրենքը քննարկվում այսպիսի ընդարձակ ռեժիմով եւ ինչու են այսքան շատ ելույթներ։ Սա խոսում է այն մասին, որ սա օրակարգային հարց է։
Մինչ իշխող ուժի ներկայացուցիչներն ասում էին, այս նախագիծը ոչ թե Եվրամիությանն անդամակցության հայտ է, այլ քաղաքական կամքի արտահայտում, Մոսկվան վերջին շաբաթներին հասցրեց մի քանի անգամ զգուշացնել, Հայաստանը չի կարող միաժամանակ երկու միությունների անդամ լինել։ Իսկ այսօր նախագահ Պուտինի խոսնակն ասաց. «Մեջբերեմ, Հայաստանում պետք է պարզեն, որքանով է հայաստանյան մի շարք քաղաքական ուժերի դեպի Եվրամիություն գնալու ցանկությունը երկու ստեք»։ Պեսկովը հարցեր բարձրացրել. «Արդյոք Եվրամիությունը շահագրգիռ է Հայաստանի անդամակցության հարցում, թե ոչ»։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղական ու միջազգային կարույցների ճնշումից հետո հանրային վայրերում տեսախցիկներ տեղադրելու պահանջից հրաժարված իշխանությունն այդպես էլ չհրաժարվեց այդ նախաձեռնությունից ամբողջովին։ Խորհրդարանում այսօր առաջին ընթերցման ընդունվեց թարմացված նախագիծ, որն այժմ էլ առաջարկում է տեսախցիկներ դնել պետական սահմանի օդանավակայանների նկարահանվող ավտոկայանատեղիների տարածքում ու դրանցից օգտվելու հասանելիություն տալ ոստիկանությանը։ Իսկ ինչ երաշխիք, որ տեսանյութերը չեն դառնա հանրության սեփականությունն ու չեն շահարկվի քաղաքական նպատակներով։ Արդյոք ընդդիմախոսների այս ու մյուս մտահոգությունները փարատված են։ Արտակ Խուլյանն է հետևել խորհրդարանական քննարկումներին։
Ոստիկանությունը շաբաթը 7 օր ու 24 ժամ կարող է հսկել պետական ու համայնքային կառույցների շենքերի տեսախցիկները։ Իրավապահների նման հասանելիություն տալ ցանկանում է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը։ Նրա հեղինակած օրինագիծն ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց։ Դրան կողմ էին միայն իշխանականները։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորները ձեռնպահ պատիվ ունեմը դեմ քվյարկեց նախագծին։
Հաշվի առնելով ահաբեկչության սպառնալիքները, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության և մի շարք այլ հանցագործությունների աճը, անհրաժեշտություն է առաջացել առավել լայն հնարավորություններ ստեղծել նախապատրաստվող, կատարվող կամ կատարված հանցագործությունների և իրավախախտումների հնարավորինս արագ արձագանքելու, այդ թվում դրան կանխարգելելու, հայտնաբերելու և բացահայտելու համար։
Օրինագիծը երեք ազգային ժողովում ներկայացնելիս իշխանական պատգամավորը հայտարարեց. օրենքի ուստանալու դեպքում իր առաջարկած կարգավորումները կնպաստեն հանցագործությունների ու իրավախախտումների կանխարգելմանը։
Օրենսդրական նախաձեռնության ընդունման արդյունքում ոստիկանությունն իրավասու կլինի Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգի մարմիններից, տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, պետական և համայնքային ենթակայության կազմակերպություններից ու հիմնարկներից, ավտոկայանատեղերից, օդանավակայաններից և պետական սահմանի անցման կետերից պահանջելու և ստանալու տեսագրություններ, ունենալու հասանելիություն դրանց տարածքում շինության դրսի կողմից տեղադրված տեսանկարարման համակարգերին։
Ընդդիմությունում նման ծավալի հասանելիությունը խնդրահարույց են համարում։ Օրինագծին ձեռնպահ քվեարկած Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը երեք հայտարարում էր. կասկածում են, թե իշխանությունն այդ հասանելիությունը չի օգտագործի քաղաքական նպատակներով։ Ընդդիմադիր պատգամավորը պնդեց, նման դեպքեր ոչ վաղ անցյալում տեղի ունեցել են։
Ոստիկանության կամ ԱԱԾ-ի դերքում հայտնվող տեսանյութերը քաղաքական նպատակներով շատ հաճախ հայտնում են իշխանական մամուլում։ Հիմա նախագծում կա, որ օդանավակայանն է, կոնկրետ օդանավակայանի հետ կապած կա փաստ, որ օդանավակայանի տեսանյութը հայտնում է իշխանական մամուլում և չունենք այդ ապահովագրությունը, որ օրենք ընդունելուց հետո էլ նման դեպքեր չեն լինի, դրա համար հանձնաժողովում ձեռնպանք կվարկել։
Ներքին գործերի նախարարությունից բացառում են նման արտահոսքը։ Գերատեսչությունից այսօր ազատության հարցինի պատասխան վստահեցրին, եթե օրինագիծն ընդունվի, անհրաժեշտ տեխնիկական և ծրագրային լուծումներով կապահովի կիբերանվտանգությունը։ օրինագծի հեղինակ Հայկ Սարգսյանի խոսքով նախագծում տեղ գտած փոփոխությունները կանխող գործիք են լինելու հնարավոր արտահոսքերի համար։
Այն աշխատակիցը, որ որևէ տեսախցիկ մտնելու է ԵՖՆ-ի, իր տվյալները ֆիքսվելու են, ժամը ֆիքսվելու և նպատակը ինչու է նա այդ տեսախցիկից օգտվում և սա թույլ է տալու արտահոսքի դեպքում հայտնաբերել, թե որ աշխատակիցն է տվյալ տեսախցիկը նայել։
Օրինագծում մինչ առաջին ընթերցումը որոշ փոփոխություններ հենց նաև ոլորտի փորձագետների առաջարկությամբ են արվել։ Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության նախկին պետ Գևորգ Հարապետյանը փոփոխված տարբերակում դեռ որոշ խնդիրներ է տեսնում։ Փորձագետը չի բացառում, ոստիկանությունը կարող է հասանելիություն ստանալ նաև ապօրինի տեսագրությունների։
Կան շատ համայնքներ կամ պետական մարմիններ, որտեղ տեսահասկման համակարգերը տեղադրվել են իներցիայով առանց պատշաճ իրավական հիմքերի։ Այսինքն ստացվում է, որ այս նախագծով չի բացառվում, որ ոստիկանությունը հասանելիություն ստանա և այնպիսի տեսահասկման համակարգի, որը սահմանված է օրենքով, և այնպիսի տեսահասկման համակարգի, որը այս պայդրությամբ իրավաչափ չէ, օրինական չէ, օրենքով սահմանված չէ։ Սա խնդրահարույց է, որտեվ հետագայում այդ հասանելիություն ստացվելիք համակարգերի խնդիրները օրենքի հետ շղթայական կարող են անդրադառնալ նաև ոստիկանության գործողությունների արդյունավետության վրա։
Ամիսներ առաջ էլ օրենսդրական նմանատիպ մի առաջարկ ներքին գործերի նախարարություններ արել։ Իրավապահները ցանկանում էին 50 քառակուսի մետրից մեծ սննդի կետերի դեղատների, խանութների, ռեստորանների, հյուրանոցների ու բիզնեսի այլ տեսակների սեփականատերերին պարտավորեցնել տեղադրել տեսախցիկներ իրենց շինությունների շենքերի վրա, իսկ դրանց նկարահանածը 24-7 ռեժիմով հասանելի դարձնել ոստիկանությանը։ Օրինագիծն ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց, սակայն այն սառեցվեց ոչ միայն հասարակական կազմակերպությունների, այլ նաև Հայաստանի անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության, արդարադատության նախարարության, օմբուդսմենի գրասենյակի ու կենտրոնական բանկի քննադատություններից հետո։ Ներքին գործերի նախարարության նախաձեռնության անգամ Human Rights Watch-ներ անդրադարձել, հայտարարելով, որ տեսահսկման 24-ժամյա համակարգեր տեղադրելու Հայաստանի կառավարության օրինագիծը հիմնավոր չէ և խոչընդոտում է անձնական կյանքի և այլ իրավունքներին։
Վարչապետ Փաշինյանը շարունակում է ջանքեր գործադրել ցույց տալու, որ Երևանյան հանրային տրանսպորտը լավ ու հարմար է։ Հերթական տեսանյութն է հրապարակել և հայտնել, որ ավտոբուսով է աշխատանքի հասել։ Կից գրել է, թե քաղաքում ավտոբուսների շատ ակտիվ երթևեկություն է, բայց գլխավոր հարցեր ինչի պատասխանել, ինչքան է սպասել տրանսպորտին, որքան է տևել մինչև աշխատավայր հասնելը, և այդ որ ժամին է իրեն հաջողվել հասանելի նստատեղով ավտոբուս նստել։ Ազատության հետ զրույցներում քաղաքացիները վարչապետի սահուն տեսանյութից շատ տարբերվող պատկեր են ներկայացնում։ Աննի Օհանյանին լսենք։
Չնայած տրանսպորտի 100 դրամ սակագինը պահպանելու նախագիծը 3 քաղաքային իշխանությունը մերժեց, բայց ընդդիմադիր ազգային առաջընթացից վստահեցնում են, պայքարը շարունակելու են։
Մենք շարունակելու ենք եւ կոչ ենք անում քաղաքացիներին բոյկոտել թանկացումը տրանսպորտի եւ նաեւ ինքներս էլ իհարկե մասնակցելու ենք այդ գործընթացին։
Երևանի ավականո ազգային առաջընթաց խմբակցության ղեկավար Արամ Թորոսյանը պնդում է, իշխանության տրանսպորտային բարեփոխումները չեն կայացել, քանի որ նրանք չեն հաշվարկել հնարավոր բոլոր սցենարները, իսկ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն ու թիմակիցները մի քանի անգամ ստիպված եղան փոխել նախագիծը։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը սակայն կարծում է, որ ընդդիմության մանիպուլյացիաների հետևանքով քաղաքացիները չեն տեսնում քաղաքապետարանի հսկայական աշխատանքը։
Մենք ունենք մի խնդիր, արգելի գործընկերներ, առաջ աշխատանքը ավելի լավ ներկայացնելու։ Տրամաբանենք 1990-ականների վերջից 100 դրամ ուղևորափոխադրման վճար ենք ունեցել, հիմա ուզում են մարդիկ համոզել, որ նոր 12 մետրանոց գերմանական ավտոբուսներով և 8.5 մետրանոցս մեր նոր պարկով հնարավորա 65 դրամով մարդկանց տեղափոխել, ասում են դա է ինքնարժեքը։ Ասում եմ, կարային ասեն 6 դրամ։
Տրանսպորտի համար քաղաքացիների վճարումները ըստ Թորոսյանի նվազել են, ապա ցույց է համարում այն, որ Երևանի քաղաքապետարանը մինչ այս պահը չի ներկայացրել, թե նոր սակագներ սահմանելուց հետո որքան գումար են հավաքել և քանի փաթեթ է գնվել։ Երեկ այս հարցին չպատասխանեց ոչ փոխքաղաքապետը, ոչ էլ տրանսպորտի վարչության պետը։
Հստակություն չկա, ով ինչքանով է վճարում, ով ոնց է վճարում, մարդիկ կան ինչ որ մարած QR կոդերով են վճարում, ձայնը գալիս էլի մտնում, բայց հավաքագրումը պակասել է և դրա հստակ ապացույցային է, որ այդքան իրանք հսկիչներ են բարել արդեն ավտոբուսներով, որ շրջեն, որպիսի մարդկանց ասեն, որ դուք անպայման վճարեք, և նաև վարորդներին ասեն, որ մի վարեք, եթե կոնկրետ ինչ-որ մարդիկ չեն վճարել։
Հանրային տրանսպորտում հսկիչների ստուգումների մասին քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հայկ Կոստանյանն է Facebook-յան էջով տեղեկացրել։ Երևանի քաղաքապետանի աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանության ծառայությունը ստուգայցեր է իրականացնում մայրաքաղաքի հասարակական տրանսպորտում, գրել է խոսնակը։ Մինչ այս էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առավոտյան ավտոբուսով է աշխատանքի գնացել ու գոհ մնացել հանրային տրանսպորտի աշխատանքից։
Առավոտ այսօր կանգառում ես որոշակի ժամանակ կանգնել եմ, ես ավտոբուսների այդպիսի մեծ հոսք Երևանում մեկ էլ տեսել եմ խորհրդային միության ժամանակներում, այսինքն
Ավտոբուսը որ գալիս է, գալիս է ու գալիս է, գալիս է ու գալիս է, գալիս է ու գալիս
է։ Երևանի տրանսպորտից ամեն օր օգտվող մարդիկ միջդեռ նկատում են վարչապետը Լուսադեմինի աշխատանքի գնում, իսկ իրենք կանգառներում ժամերով են սպասում։
Հիմա 15 րոպե է սպասում ենք։
Գոհ եմ Անդրանիկ տրանսպորտի աշխատանքից։ 100 դրամ նորմալ է քաղաքացիների համար, հատկապես ճոշակառուների համար։ Կանգառներում լիքը ժողովուրդ կա, տրանսպորտը քիչ է, չի ասցնում աշխատի։
Սպասելը միշտ ենք երկար սպասել, նենց չի, ենց գինե ինչ-որ կապնի, բայց դե որ կոնֆլիկտ բան չլինի, վճարելը վճարում ենք։
Այնքան էլ գոհ չեմ, լինում է շատ երկար սպասում ենք, և անգամ շատ անգամ իհարկե տեղ չի լինում նստելու, ստիպված ենք լինում կանգնած, երթևեկ էլ, եթե շատ լիքն է լինում, հնարավոր չի նստել, բաց ենք թողնում տրանսպորտը, այլ ճանապարհ ենք ընտրում։
Դժգոհում եմ, որովհետև բավականին ժամանակ է դա սպասում ենք, էլ չեմ ասում մյուս տրանսպորտներին խցկված մի կերպ տեղավորվում ենք, մենակ գումարն են բարձացնում, բայց չեն մտածում մարդկանց ապահովեն լավ բարեկից պայմաններով բարձրանան, նստած գնան, մեկը մյուսին հրելով չգնա, ինչի մասին է խոսքը, եթե այս ամեն ինչը սենց թանգանում է ժողովրդին, ես ինքս թոշակառու եմ, բայց որ քանի տրանսպորտ ես փոխեմ գնամ։
Հիմա օրինակ 45-ին երկար սպասեցի, կամ երևի ես ուշացա էլի, կարող ինքը գնաց, ես հետևից եկա, բայց ընդհանրապես վատ չի։
Երևանի ավականու ունդիմադիր խմբակցությունների համոզմամբ իշխանությունը տեղի կտատ, եթե ուղևարձի հավաքագրումները նախկինի համեմած զգալի պակաս լինեն։ Իշխանությունը համատարած բոյկոտ չի տեսնում ու հայտարարում է, որ բարեփոխումները շարունակվելու են։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվեն Գյումրի, նախընտրական գործընթացներն այստեղ թեժանում են, համայնքային իշխանության համար պայքարի են դուրս եկել մեծ թվով քաղաքական ուժեր, Հայաստանի երկրորդ քաղաքի ղեկավարի պաշտոնի համար մրցապայքարի մեջ են մտնում նախկիններն ու ներկաները, քաղաքական վետերաններ ու քաղաքականության մեջ իրենց առաջին քայլերն անող գործիչներ, Սաթենի Կազվանցյանն է մանրամասնում։
Գյումրիի քաղաքապետի աթոռին հավակնողների ցանկ նորեցոր ընդլայնվում է։ Այսօր տեղական արտահերտ ընտրություններին իր մասնակցությունը հաստատեց խորհրդարանի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանը։
Այո, որոշում ունեմ կայացրած, մասնակցելու եմ Գյումրու քաղաքապետի ընտրություններին։
Նախ Բարգավաճ Հայաստան, ապա հանրապետական խմբակցության պատգամավոր եղած անկուսակցական Գրիգորյանը մի քանի օրից կասի, թե ինչ ձևաչափով կմասնակցի դեր քաղաքական ուժերի հետ բանակցում է։
Մի քանի օրից հստակ կասեմ մասնակցության ձևաչափը, ինձ ձևաչափով է մասնակցելու։ Բոլորի հետ է բանակցություն կա, իհարկե ոչ։ Իշխանության հետ ոչ մի բանակցություն չկա, իշխանության հետ ոչ մի համագործակցություն չկա, այդ փաստը արդեն երևի 6 տարի և նաև խորհրդարանում իմ աշխատանքով ապացուցել եմ, որ բացառվում է իշխանության հետ համագործակցություն։
Մարտուն Գրիգորյանը 2008 թվականին ևս մասնակցել էր Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններին ու պարտվել այն ժամանակ գործող քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին։ 3 երեկոյան Facebook-յան իր էջում որպես իշխանությունների դեմ պայքարող հանրային գործիչ հանդես եկող Ռուբեն Մխիթարյանը ևս հայտարարեց, որ մասնակցելու է արտահերտին։ Մասնագիտությամբ ռեժիսոր, պրոդյուսեր, նաև բիզնեսմեն Ռուբեն Մխիթարյանն իրեն իրական այլ ընտրանքային տեխնացու է համարում, վստահեցնում է արտահերտին մասնակցող մյուս քաղաքական ուժերի հետ կհամագործակցի միայն մեկ օրակարգով։
Գյումրի քաղաքի ընտրություններում օրվա իշխանությունները հաջողություն չպետք է գրանցեն, և այդ արդյունքին հասնելու համար ես պատրաստ եմ համագործակցել նման հստակ դիրքորոշում ունեցող մնացած բոլոր Գյումրիի քաղաքապետի տեխնացուների հետ։ Իմ համար ընտրությունների դրական արդյունք ես համարելու եմ օրվա իշխանությունների տապալումը։
Այսօր նաև դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցությունը ներկայացրել իր տեխնացուներին, ցուցակը գլխավորելու է Գյումրու ավագանուն նախկին ԲՀԿ-յական, հետո անկուսակցական դարձած Արտյոմ Ղարաղազարյանը։ Ցուցակում ևս մեկ նախկին ԲՀԿ-յական կա, ևս մեկն էլ նախկին հանրապետական է։ Քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակը կգլխավորի քաղաքապետի պաշտոնակատար բոլորովին վերջերս իշխող ուժի շարքերը համալրած Սարիկ Մինասյանը։ Ընդհանրապայքարին Կոմկուսի ցուցակով կմասնակցի նաև Գյումրիի երկարամյա քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը։ Մասնակցության ցանկության մասին հայտնել են նաև ապրելու երկիր, հանուն հանրապետության, դաշնակցություն, դոկ կուսակցությունները։ Գյումրիի փողոցներում արդեն կարելի է տեսնել Մենք հասարակական կազմակերպության ղեկավար Կարեն Սիմոնյանի պաստառները, ով գլխավորելու է Մայր Հայաստան դաշինքի ցուցակը։ Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի արտահերտ ընտրությունները մարտի վերջին կանցկացվեն։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որվայելենք։
Այժմել վերջին ժամերի միջազգային գլխավոր իրադարձության մասին Ռուսաստանի իշխանություններն ազատ են արձակել այդ երկրում ազատազրկման դատապարտված Միացյալ Նահանգների մի քաղաքացու, ով 14 տարվա բանտային կալանք էր ենթարկվել մարիխուանա պահելու համար, ինչի դիմաց է Կրեմլը բարի կամք դրսևորել։ Սասուն Խաչատրյանը կպատմի։
Միացյալ Նահանգների նախագահը Սպիտակ տանը հյուրընկալել է ռուսական բանտից ազատ արձակված Մարկ Ֆոգելին, որը Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպանատան նախկին աշխատակից է և 2022 թվականին 14 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել մարիխուանա պահելու մեղադրանքով։ Ժամեր անց արդեն հայտնի դարձավ, որ Ֆոգելի դիմաց Ռուսաստանի մեկ քաղաքացի է ազատ արձակվել ամերիկյան բանտից։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտնել է, որ Ռուսաստանի քաղաքացին մոտ օրերս կվերադառնա հայրենիք և այդ ժամանակ Մոսկվան կհրապարակի նրա անունը։ Սակայն օրվա վերջում հայտնի դարձավ, որ խոսքը Ալեքսանդր Վիննիկի մասին է, որն անցյալ տարի մեղավոր է ճանաչվել փողերի լվացման գործով։ Դոնալդ Թրամփը իր հերթին հայտնել էր, որ Ռուսաստանն այսօր կազատի Միացյալ Նահանգների եւս մեկ քաղաքացու, թեև չի նշել ում։ Նաև ասել էր, որ Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով ռուս-ամերիկյան լարված հարաբերությունների ֆոնին ռուսական բանտում 3.5 տարի գտնվելուց հետո Ֆոգելի վերադարձը վկայում է, որ Ռուսաստանը բարի կամք է դրսևորում Միացյալ Նահանգների նկատմամբ։
Very important element, you could be a big part of it actually, because
կարծում եմ սա կարող է շատ կարևոր տար լինել, փաստացի կարող է Ուկրաինայի հետ պատերազմն ավարտվելու մեծ ու կարևոր մասը լինել, եւ մենք գնահատում ենք այն, ինչ արեց նախագահ Պուտինը, նա կարողացավ դա անել ձեզ համար,
able to pull it off for you, right? He was able to pull it off, we think, and you hear
Մարկ Ֆոգելն իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել երկու երկրների ղեկավարներին եւ ասել, որ իրեն աշխարհի ամենահաջողակ մարդն է համարում։
I want you to know that I am not a hero in this at all.
Ուզում եմ իմանաք, որ առհասարակ հերոսը ես չեմ այս հարցում, նախագահ Թրամփն է հերոսը։ Հերոսներ են այն մարդիկ, որոնք վերադարձել են դիվանագիտական ծառայությունից։ Նաև պետք է նշեմ, որ նախագահ Պուտինը շատ առատաձեռն է գտնվել եւ պետական գործին վայել է վարվել ինձ ներում շնորհելով։
Ավելի վաղ Սպիտակ տունը հաղորդագրություններ տարածել, որում ասվում էր, որ Ֆոգելն ազատ է արձակվել փոխանակման գործարքի շրջանակում, իսկ Մոսկվայից Միացյալ Նահանգներ նրան բերել է Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտքոֆը։
Նախագահ Թրամփը, Սթիվ Ուիտքոֆը եւ նախագահի խորհրդականները բանակցել են մի փոխանակման շուրջ, որը ռուսների կողմից բարի կամքի դրսևորում է եւ վկայում է, որ մենք շարժվում ենք ճիշտ ուղությամբ՝ դադարեցնելու Ուկրաինայում ընթացող դաժան եւ սարսափելի պատերազմը։
Մեկնաբանելով Թրամփի հայտարարությունը, թե դա կարող է օգնել վերջ տալու Ուկրաինայում պատերազմին, Պեսկովն ասել է, որ դա դժվար թե շրջադարձային պահ լինի, սակայն հավելել է, որ դատապարտյալների ազատ արձակումը քայլ է աստիճանաբար մեծացնելու փոխադարձ վստահությունը, որն այժմ գտնվում է ցածր մակարդակում։ Հայրենիք վերադարձած Ֆոգելը, որ նախկինում նաև ուսուցիչ է աշխատել, ձերբակալվել էր 2021 թվականին Մոսկվա ժամանելուն պես։ Ռուս մաքսավորները նրա ուղեբեռում մարիխուանա եւ հաշիշի յուղ էին հայտնաբերել։ Ֆոգելին մեղադրել էին, որ փորձել է դիվանագիտական կարգավիճակն օգտագործել Ռուսաստան թմրանյութ մատակարարելու համար, որը մտադիր է եղել սպառել դպրոցում, որտեղ այդ ժամանակ աշխատում էր։ Սակայն նա չի ընդունել մեղադրանքները, պնդելով, որ իրենից արգրավածը բժշկական մարիխուանա է, որը նշանակվել է վիրահատությունից հետո։ Նաև ասել է, որ տեղյակ չի եղել, որ դրա օգտագործումն արգելված է Ռուսաստանում։ Ֆոգելի ընտանիքը եւս հայտարարություն է տարածել, որում շնորհակալություն է հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր իրենց ներդրումն են ունեցել նրա ազատ արձակման գործում։
Մենք չափազանց երախտապարտ ենք, թեթևացած եւ հուզված, որ ավելի քան 3 տարի գերության մեջ մնալուց հետո մեր հայրը, ամուսինը եւ որդին Մարկ Ֆոգելը վերջապես տուն է վերադառնում։
Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը վերջին անգամ դատապարտյալների փոխանակում իրականացրել էին 2024 թվականի օգոստոսի 1-ին, որը սառը պատերազմից հետո ամենազանգվածայինն էր։ Դրա շրջանակում ազատ արձակվեց 26 մարդ։ 6-ամսյա բանակցություններից հետո Միացյալ Նահանգները Գերմանիան, Լեհաստանը, Սլովենիան եւ Նորվեգիան միասին ազատ արձակեցին 8, իսկ Ռուսաստանն ու Բելարուսը 16 դատապարտյալի։ Նրանց մեջ էր նաեւ ԱՄՆ 3 քաղաքացի, այդ թվում Ազատություն ռադիոկայանի թաթար բաշկիրական ծառայության լրագրող Ալսու Կուրմաշևան։ Փոխանակումը տեղի էր ունեցել Անկարայի օդանավակայանում։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գազայի հատվածում վտանգված հրադադարի գործարքին անդրադառնանք Իսրայելն ու Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական կարուց ճանաչված համասխում խմբավորումը միմյանց մեղադրում են պայմանավորվածությունները խախտելու մեջ։ Իսրայելի վարչապետը մինչև գալիք շաբաթ օրը ժամանակ է տվել Պաղեստինյան անկլավի իշխանությանը իսրայելցի պատաններին ազատ արձակելու համար, հակառակ դեպքում սպառնալով բանակը վերադարձնել Գազա, ցամաքային ռազմական գործողությունները շարունակելու։ Իսկ մինչ այդ իսրայելի մերձավոր դաշնակից Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Գազայի հետ կապված իր աղմկահարույց գաղափարն արդեն տարածաշրջանային երկրների ղեկավարների հետ է քննարկում։ Սուսան Բադալյանն է պատմում։
Գազայի ավերակներում ապրողները սարսափած են, դժոխքը վերադառնալու
է։
Ամբողջ երկիրը ցնցված է, մենք հազիվ սկսել էինք հավատալ, որ զինադադար կլինի եւ աստծո կամքով մի լուծում կգտնվի։ Համասին Իսրայելին կոչ են կանում համաձայնության գալ, վերջ դնել այս ամենին, մարդիկ տարապում են։
Շատ ժամանակ չկա, Իսրայելը մինչև շաբաթ կեսօր է ժամանակ տվել, Համասը պիտի իսրայելցի պատանդներին վերադարձնի, թե չէ Նետանյահուն առավելագույն պատրաստվածության հրահանգ է տվել բանակին։ Պաղեստինցիներն իրենց խնայելու աղաչանքներ են ուղղում արդեն երկու կողմերին։
Իսրայելը պիտի բանտարկյալներին ազատ թողնի, Համասը նույնպես համաձայնությունը պիտի պահպանի, հանուն ժողովրդի։ Մարդիկ տարապում են, հիվանդ են, հյուծված, ոչ ոք չի պաշտպանում մեզ։
Երկու շաբթի էր Համաս ահաբեկչական խմբավորումը հայտարարել, որ անորոշ ժամկետով պատանդների ու բանտարկյալների փոխանակումը հետաձգում է, որովհետև ասում էին Իսրայելը խախտում է հրադադարի համաձայնագիրը, կրակում մարդկանց վրա, թույլ չեն տալիս տեղահանվածները Գազայի հատված վերադառնան։ Միացյալ Նահանգների նախագահը սպառնաց Համասի տարարությաննի պատասխան։
Ես կասեի կամ չեղարկեք այդ ամենը, կամ դժոխքն է, որ կսկսվի։
Այժմ այդ դժոխքից ուղիղ 2 օր է պակաս։ Համաս խմբավորման ղեկավարն այսօր Կահիրե է մեկնել Եգիպտոսի ներկայացուցիչների հետ ճգնաժամի լուծումներ փնտրելու։ Իսրայելա-Պաղեստինյան ճակատում հաստատված խարխուլ հրադադարը փրկելու գործին նաև Քաթարն է մասնակցում։ Առաջիկա ժամերի անորոշությունը մերձավոր արևելքում ոչ մի կերպ չի փոխում Միացյալ Նահանգների նախագահի գերպլանը Գազայի հատվածի ապագայի հետ կապված։ Ձեր կսեղմումը կա, շնորհակալությունները կամ, բայց համաձայնություն չկա։ Հորդանանի թագավորը Սպիտակ տանը վերահաստատում է իր ու հարևան արաբական երկրների դիրքորոշումը, դեմ են Գազայի հատվածից Պաղեստինցիների տեղահանման Թրամփի պլանին։ Աբդալահ II-ը Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ հանդիպմանը խոսում է այն մասին, որ քաղցկեղ ու այլ ծանր հիվանդություններով 2000 պաղեստինցի երեխայի կտեղափոխեն Հորդանան բուժման։ Հրաշալի, ֆանտաստիկ ժեստ է, գաղափարը Թրամփը շատ է հավանում, բայց չմոռանալով, թե ինչի համար են հավաքվել։
Պաղեստինցիները կամ մարդիկ, որ ապրում են այժմ Գազայում, հրաշալի կապրեն այլ վայրում։ Նրանք չեն սպանվի եւ ստիպված չեն լինի 10 տարին մեկ տեղից տեղ
գնալ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը խաղաղությունը մերձավոր արևելքում այսպես է պատկերացնում. Գազայի պաղեստինցիները հեռանում են դեպի Եգիպտոս, Հորդանան, իսկ Նահանգները Գազան իր հսկողության տակ է վերցնում ու ծաղկուն տնտեսական գոտի սարքում։ Օրեր առաջ ասել էր՝ գնելու է Գազան, հիմա այլ կերպ է ձևակերպում։
Գնել չենք պատրաստվում, կունենանք Գազան։ Գնելու պատճառ չկա, այնտեղ գնելու բան չկա, պատերազմից ավերված տարածք է, կվերցնենք, կպահենք ու կփայփայենք այն։
Պաղեստինցիներին տեղահանելու ծրագիրն էթնիկ զտում չէ, հարցնում են լրագրողները։ Նահանգների նախագահն ասում է, հրաշալի է լինելու։ Պաղեստինցիները անվտանգ կլինեն, տարբեր ծառայություններից կօգտվեն, նոր տներ կունենան, նկատի ունի Հորդանանում օրինակ, իսկ այդ երկրի թագավորը շարունակում է մերժումը դիվանագիտական բառապաշարով ձևակերպել։
Ես պետք է մտածեմ իմ երկրի լավագույն շահի մասին։ Կարծում եմ նախագահը շատ ուրախ է, որ մենք այս 2000 երեխաներին որքան հնարավոր է շուտ տեղափոխենք։
Նախագահ Թրամփն ավելի վաղ ասել էր, եթե Հորդանանն ու Եգիպտոսը հրաժարվեն ընդունել պաղեստինցիներին, կկրճատի այդ երկրներին տրվող օգնությունը։ Նահանգների նախագահը մերժումներն առայժմ չնկատելու է տալիս, կընդունեն առաջարկս, նրանք բարի սրտեր ունեն, ասում է Թրամփը։
Գյուղի միջազգային այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում հաճելի երեկո։